Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Pagpapakuloy po sa inyo na Bago Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng nakatong hashtag dyan sa www.dcme1530.com. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre ng Lunes, ang Christian Family of God. Ayan, high time. Ang Kristiyano Pamilya Goes High Time every Monday po yung ginagawa natin dito sa DZME, ang programang angkop at inangkop para sa mga kabataan. Pero ngayong gabi, no, hindi lang kabataan ang ating sasakupin dahil ang ating pag-uusapan, yung ating last episode dun sa Road to Love, yun, is not your life direction series natin. Ayan, so makakasama natin ngayong gabi, action na
DJ Zone, DJ
Ren, Kate, Bunny.
Ayan, si Ronald. At syempre nag-imbita tayo ng espesyal na panauhin niyo. Si Suki na rin natin dito sa ating programang ang Kristiyano Pamilya. Ang ating kapatid, ang ating hinahangaan, ang ating idol, si June at Lina Igig.
Yeah. Good evening sa lahat ng ating mga tagapakinig ng gabi.
Yes.
Yeah, sa inyo lahat. God bless us all tonight.
Amen. Sister Lina,
good evening. My wife Lina.
Hello, good evening.
Mega, no?
Regards to at binabati ng mga kaibigan ko diyan sa Himlayan, sila Rose.
Wow. Nakahimlay na siguro sila lahat ngayon, ha? Ayan, pero bago tayo lumawig, syempre, kailangan magdasal muna tayo bilang
kanina. Ayan, sige. Dasal po muna tayong lahat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. We humbly ask for the presence of the Holy Spirit to be with us. Lord, may you bless us tonight and allow us to learn from all the things that you want us to share to people. And Lord Jesus Christ, may this make us closer to you. All of this, Lord, we ask in your mighty name through your Son, Jesus Christ, lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Ayan, at syempre, para sa ating mga listeners, kung gusto nyo mag-tweet sa amin at High Time, no, sa Twitter, tapos Facebook, High Time at Facebook, ano?
High Time.
High Time on there. Yes. Ang mga numbers ko namin, 3329923 at saka 3329961. Wow. Ayun, katulad sinabi natin kanina, pag-usapan natin tungkol sa pagtawag o yung pagtawag sa married life. Alam mo naman, di ba, majority sa atin o karamihan sa atin, siguro mga 99% ay tinawag para mag-asawa o sa bokasyon ng pag-asawa. Dahil sabi nga ng Diyos, ito yung kanyang plano, basic plan ng ating Panginoong Diyos para sa isang katauhan. Ayan. At yan yung pag-uusapan natin siguro ngayong gabi.
Yes, kaya tayo nag-imbita ng mga...
Uh-huh.
Opo, di ba for the past episodes natin sa ating Road to Love, the series, pinag-usapan natin yung different vocations in life. Tama ba?
Ay, tama.
So, nung nagkaroon tayo ng mga guest na mga madre, nagkaroon tayo ng guest na pare.
Uh-huh.
Tapos last week nga po, di ba pinag-usapan natin yung... single blessedness. Pero ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang bukasyon na lahat tayo inaasam-asam.
Uh-huh. Diba?
Gusto natin ito yung bukasyon na tatahakin ng marami sa atin. Ito yung tinatawag nating married life.
Yan, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, halimbawa kayo, magkakaroon kayo ng pagkakataon, tawagin kayo dyan sa ganyang bukasyon. May mga naiisip na ba kayo mga wedding songs?
Yun! Actually, ako tito, alam ko na po pang married life ako.
Uh-huh.
Alam ko na doon ako tinawag ni Lord. Kaya yung gusto kong wedding song, uh-huh, pag kinasal po ako, tapos kunwari nakapaglakad na kaming lahat,
mm-hmm,
tapos yung mapapangasawa ko na lang yung papasok
maglalakad
sa, uh-huh, altar. Gusto ko, ito yung wedding song ko. Ayan. Forevermore.
Sige, parinig nga niya, parinig.
I just can't compare.
Yun.
Eh, yun, yun ba?
Akala ko stick yun with eh. You yung sayo.
Kanino yun? Para kanino. Hindi. Siguro, ah, sige, meron ba kayo? Meron pa ba?
Opo, meron din ako.
Sige, sige.
Sa akin yung tipong pag nakatayo ako sa altar, sa par, yung may pari sa likod ko.
Okay.
Tapos bubukas yung pinto.
Aha.
Pag bukas yung pinto, biglang tutugtog yung song na The Gift.
The Gift.
All I want is to hold you forever.
Teary-eyed na ako niyan. Tiri-eyed na rin si Mami.
You save my heart.
Tiri-eyed na rin ako niyan. Ay, imbitahin mo ako eh.
Invited kayo eh.
Amen. Regalo? It will happen, yeah.
Tito, ako rin meron.
Ah, ah, okay. Sige, sige.
Kasi diba na-discern ko naman yung
vocation
ko.
Okay.
Ako naman, ano, Only Hope. Yan. At kakantahin yan ng kaibigan nating si Kate.
Wow, grabe. At saka meron tayong texter dito, si Brother Boots, si Kunyegan, ang sir.
Wow.
Sabi niya, sa kanya raw, ang marriage song ay hanggang wakas ay ikaw lang.
Wow. Ano yun?
Hindi ko alam. Ano, sigurado, medyo matindi yun.
Opo, forever, diba? Parang forever. Tagalog ng forever mo yun dito.
Okay, ah.
Ang galing ganun nga.
Pero maganda, tanongin na natin yung ating guest.
Yun, tito.
Ikaw, Brother June, paano mo nalaman na siguro ang pagtawag sa'yo ay married life, hindi pagpapare? Mukha kang pare kasi. Bakit?
Yeah, sabi nga ng mga karamihan, kaibigan ko, akala nila magpapare ako. Huh? But during our time, that's way back in the 70s kasi, talagang parang sure na ako na I'm for married life kasi nung mamit ko si Lina, talagang I already had that wish that I could marry her. Parang talagang sure ako kasi I really had that clear direction na after that talaga mamamanhigan kami, and that really happened. Kaya parang sa akin, at that time kasi talagang walang ibang choice para sa akin. Parang alam ko na talagang I was really for that vocation, and I was really hoping that I could also raise my own family.
Uh-huh.
And now look at us, we yes. have our
gusto ko naman makita ng pamilya nyo.
Ako din. Yes, yo, gusto ko rin maging kasama.
Masaya yung pamilya nila, no? Okay,
masasabi ko po dyan talagang ano eh, yung tinadhana si Tito June for married life.
Yes.
Yung sa paglaki niya, dinesign talaga ni Lord with all of the circumstances na para talaga sa doon.
Amen. Amen.
Actually, ang ganda nun. And you know what, Tito Bobot, gusto nga din sana namin na dito kay ni Tita Leia.
Oh,
no?
Nga,
asala si Tita. Hello, Tita Leia.
Yes, nakikinig diba?
And there's no other, there's no better way to talk about married life then hearing yung sharing ng mga tao talaga na kinasal na, di ba, Tito June?
Yes.
Pero gusto po kasi naming malaman, Tito, di ba, yung episode natin tonight is about the road to love. Pinag-usapan natin married life.
Yes.
Pero gusto naming malaman, sinasabi kanina ni Tito Bobot, mukha kayong pare, di ba? Mm. Pero ngayon,
obispo.
Oh, di ba? Tapos si Tita Lina, mukhang mother superior, di ba? So, Carmelites talaga yun. Pero Tito, gusto naming malaman, di ba? Pati syempre si Tita Lina, mamaya magsishare siya. Gusto po naming malaman, Tito, paano ba nagsimula yung love story ninyo ni Tito? Gusto naming marinig.
Saan ba yan? Sa sari-sari store ba nakita yan? No?
Well, actually, the first time we met, that was at the campus, no? At yung school namin sa Polytechnic, yung PUP.
Ah, oh,
that was the PUP.
Anong year yan, kapatid?
That was way back in 1978-79, parang gano'n.
Yung anak niyo po, tao ng tao lang dito sa gilid, no?
Yeah. Eto, nung na-meet ko siya, talagang nagkaroon ako ng crush.
Yeah.
But that class did not develop into love at once, no. Parang huh? Parang ang ganda rin kasi after a year siguro bago ko talaga na
realize
na cross lang kasi hindi niya alam. Actually hindi niya alam, ako lang
yun. Nalaman niya baka break na kayo.
Yeah. Hindi niya alam.
Parang ang team song yun dito pasulyap-sulyap lang. Yeah. Patingin-tingin.
Hindi alam ni ganun na cross ko talaga siya. Pero one year pa yung dumaan, and then I realized after that na graduate ng college noon. Kasi 3 years yung aming gap sa school. So,
year kayo noon, Tito?
Year ko, nung nag-meet kami.
Nung naging crush niya si Tito?
Bali,
first year.
Three years. And then, yun nga, after, when I graduated from, I decided talagang ipunsok yung aking panliligaw sa kanya na talaga hinanap ko siya sa campus pag gabi na siya and then nakita ko lang friend niya and then talaga nung siguro kami talaga yung tinadana kasi nakita ko yung friend niya kasi wala na, hindi ko na alam kung sino yung mga friends niya. May isa akong nakita nung panggabi na siya noon, nagbigay na ako short note, tapos sabi ko this is my number and I was working already at the time, no? First job ko yan.
So, telephone number lang yan?
Telephone number lang. Wala pang telephone. Wala pang beeper or ano man. So, binigyan ko lang yung telephone number. Landline sa office. And then, yun nga. Siguro, mga 2 days after, I think, biglang may phone call daw ko from the office. Sa office. And then, sabi, si Angelina, no? Pangalan niya kasi Angelina.
Ay, tingnan mo na, bagong tapos yan, tatanungin natin si Terlina. Yeah. Ano naman yung feeling nung may naghahanap sa'yo? May number na iniwan sa'yo? Ano naman ang naramdaman mo?
Yeah. Ano, tita, ano nangyayari sa inyo noon? Nung parang lahat may sumusulap-sulyap? Hanggang sa may nag-iwan na nga ng number.
Hindi ko napansin na may sumusulyap.
Yan ah.
Wala lang sa akin. Kasi hindi ko naman alam na crush niya ako eh.
Yan.
Ayun.
Eh, yung telephone number na, nakita mo. Ay,
yan.
Lina,
wala, friend ko kasi, kasama siya sa mga
inabot sa'yo.
Barkada ng, yung mga kaibigan ko kasi, yun ang may crush dun sa barkada niya.
Naku.
Kaya nakikisama lang ako doon sa mga kaibigan ko.
Uh-huh.
Kasi from ano nga ako.
Eh, ba't mo siya tinawagan?
Ano, kasi kasama nga siya sa mga kaibigan ko.
So wala ka rin plano talagang sagutin pa siya noong panahon na yun?
O di tawag naman lang, din na lumigaw eh, di ba?
Ah, okay. So ano sumunod ang nangyari?
Yeah.
Uh-huh. Sige, tuloy pa, brother John.
I will continue na lang. Decided na ako. So sabi ko this time I would start courting her. And then, yun nga, nangyari talaga yun. So, nag-stop na talaga ako doon niya nalaman na maliligaw talaga ako. And then, so, siguro after ilang months siguro, alam mo naman, ganun ako ka, no? Gusto ko na malaman kung status, siyempre. Uh-huh. So, tinanong ko na kagad. I think that was sometime in March, I asked to Greenwich pa kami noon. Sa, alam
mo, tanda mo?
Yeah, alam ko yung details. I asked her na talaga. Sabi ko, pwede ko malaman kung anong tayo ko sa iyo, lagay ko. Yeah.
Hanggang sa natuloy na nga.
Actually, very sure ako na kasagutin niya ako.
Oh my God! Oh,
confident?
Grabe, yeah. Confidence ha?
No, but confident. Pero, to my surprise, binastig niya ako.
Boom! Uy!
Yeah.
May ganun bang kwento?
Yeah, hindi. Nabato talaga ako sa honestly. And then, right after that, umuwi ako. Umuwi ako nun.
Lungkot?
Yeah, I was crying talaga. Nakasakay ako sa jeep. Pauwi ako. And then, yun nga, grabe. Yeah. Parang I could not accept.
Siya na Everest ngayon.
Yes.
Pwede.
Kasi kaya dito sa Pataga, first ko yun na talaga siya lang yung...
Wow, disappointed.
Siya lang talaga niligawan ko.
Pwede po na busted niyan.
Yes. Kasi when I was in college, wala akong niligawan. Wala akong niligawan talaga. So, siya lang talaga. Tapos...
Alam mo lang si Bunny, NCSC.
Tito!
Asa yun? Dito sa Pataga, yun niya, after that, siguro palamig lang mga one week after, palamig, and then sumulat ako, mahilig ako sumulat eh. Sinulatan ko siya, and then sabi ko, susulat, sabi ko, okay, we can find the right man for you, if ever na, kung meron kang ano. So ayun, yun lang mga week sa kanya noon. Then, lalapa ko naman, nung bumalik ako after a week, nalalaman ko na from doon sa kapitbahay niya na umiyak ko sa nung binabasa niya yung letter ko.
Wow.
Kasi nakita ko lang ngayon. Kasi siyempre nakita ko yung letter. Hanggang ngayon.
May
broken letter.
Luha.
Letter. Yeah.
Kapatid, doon ba nagdadasal ka rin para sa mapapangasawa mo? Uso na ba rin noon? Yung pinapray mo na sana siya nang mapangasawa mo, sana sagutin.
Actually, nagdadasal naman ako, pero hindi ganun kalahin ako magdasal before. Kasi I was never parang a religious person at that time. Kasi nung time naman yun, talagang parang more talagang barkada. Although, wala naman akong vices nung college ako eh. Nung college, wala akong vices pa nung time na yun. Kaya parang iniisip ko lang talaga noon, sana sagutin ako, pero hindi ko inisip na siya na yung talaga para sa akin. Pero nung niligawan ko na nga siya, sabi ko na talagang nag-ask kay Lord na sabi ko, sana kami rin magkatuluyan, and niya, I really have that plan talaga na mamanhi ka na. Yun nga, pumayag naman din yung parents niya na namanhi ka
na. Ayan na nga. Wedding bells.
Actually, ako nung nabati niya pala ako, pinarama niya ilang months, tapos sabi niya, sabi ko, pwede ba uli ako maligaw?
Linawin natin kasi dito iba yung mga base sa
parang. Ano ba ngayon yun?
Sabi first base dati, ang ibig sabihin nun ay naka...
Hawak ng kamay, para.
And then, ibig sabihin sa akin, ha?
Opo.
Pinagin nila kung maligaw ulit. Kasi, pwede sabihin nila.
Ayaw
niya,
Very good.
Iba yung feeling na pumain.
Okay.
Tama, maganda.
Hindi, babalikan natin yan, mamaya. Natin yan, Brother Jun, yung namang saya, ligaya, at hirap ng pag-aasawa. Pero bago yan, tatanungin muna natin itong mga may girlfriend.
Ayan, dito.
Kayo ba? Paano nyo, di ba? Nagdadasal ba kayo ngayon para sa girlfriend o maging girlfriend o magiging girlfriend?
Actually, Tito, ano po, kami, maswerte ako personally. Yes, maswerte ako na may, na may community po kasi.
Ayan, okay.
Bago ako nagkaroon ng girlfriend doon, part na po ako ng community namin, which is the CFC YFL, the Youth for Family and Life. So ever since po, katabi ko na po talaga nun yung yung household servant ko nun, si Kuya EJ. Tapos marami na po talaga ako natututunan nun. Kaya po ever since, sinabihan na kami na magdasal about your vocation in life. So kunwari si Tito Jun po, nakuwento niya na parang hindi siya ganun kalalim magdasal. Ako naman po, hindi rin ganun kalalim, pero nung nagdire-diretso na yung relationship, pinagdasal mabuti, eto ba talaga, ganun.
Nakakatulong ba?
Sobra, Tito. Sobra nakakatulong yung pagdi-discern sa kapagdarasal.
Lumapit ka rito sa mic, Mami AJ.
Kasi Tito, ano yun eh, si Lord yung nagsasabi sa'yo at nagpapakalayo ng utak mo na eto talaga yun. Amen. Parang ganun.
Opo, ako rin po naniniwala kasi ako na si Lord siya yung author ng love life ko. At alam niya kung sino.
Ng love life?
Okay. Ako hindi ko pa sigurado kung sino. So what I do is I connect to him through my prayer time. pinagdadasal ko, humihingi ako ng tulong kay Mama Mary. Mama Mary, tulungan mo naman ako ipag may pagdasal yung love life ko.
Alam kasi, alam nakakatuwa kasi nung panahon namin, sinasabi ko nga kay brother, yung panahon namin kasi dati pagka yung hindi ka ginusto ng babae, manggugulo ka na lang eh, di ba? No? Pagka na-busted ka, manggugulo ka. Nakakatuwa ngayon, kaya ako interesado. Ngayon, naidadasal na eh. Ginagawa ng magdasal, tinatawag na ang Diyos, at nakakatulong pala ng malaki.
Opo.
Kasi baka may mga nakikinig sa atin dyan na hindi siya nagot-sagot nung girlfriend eh, nagwawala na. So, maganda rin palang ipinagdadasal.
Opo. Sa previous din po kasi, naniniwala ako na nakakatanggap din ako ng grace para ako maging klaro sa akin kung sino ba talaga.
Kasi mahirap yung pagpasok mo dyan, hindi ka na makaka-atras basta dyan.
Opo. Diba? Yung tipong as I get to know that person, syempre inaalam ko sa ba talaga. Pero nandun yung grasa na ina-affirm ka ni Lord na, oh EJ, talagang okay, yan yung para sa'yo.
Amen. Parang napapainit-tumor dun sa, sa sinabi mo yun, parang agreeing-agree siya eh, talaga. Eh, sa babae, wala bang magte-testimony katulad ng kayo, hindi pinagdadasal niyo rin ba yung, halimbawa, meron kang crush, Ren.
Dito, pinagdadasal, ako naman kay St. Joseph.
Okay, kung paano ito nakatulong?
Kung yung mga, kung yung mga babae, yung mga lalaki, siguro kay Mama Mary, ako, mga babae, siguro kay St. Joseph, kasi siya yung ultimate model of a husband, a good husband, and a good father to a family. So for me, talagang ano, talagang alam yun ng mga kaibigan kasi St. Joseph, alam din ni Daddy sa ni Mommy yan na kahit sila pinagdadasal nila kay St. Joseph na to really ano, lead me dun sa
para sa'yo.
Tinadhana ni God for me.
Wow, tadhana ulit, ha? Naulit,
ha? Yung talagang, ako naman kasi tito, ang paniniwala ko sa buhay, kung yung taong yun, para sa'yo yun, amen. Mangyayari na kayo pa rin yung magkakatuluyan in the end. Kahit hindi mo nakikita ngayon. Amen. Parang ganun.
O,
parang
so, no? Second time so ako, around.
Steady lang. Kasi mangyayari yung plano ng Diyos sa panahon na alam niyang tama na.
At saka siguro mas matatanggap mo kung nagdadasal ka lagi, no?
Oh tito.
Kasi
diba, talaga,
alam mo kung yung direction na yun ay tama o mali dahil sa pagdadasal.
Ako personally, I pray, kasi hindi ko kalala yung tao eh, pero I pray that si God will forever give him the grace na to live pure every day, to be the best man that he can be, yung mas mag-fall in love pa siya kay Lord, tas at the right time, we will see each other, na amen. Kami pala, parang ganun. So, yun, pinagdadasal ko siya. Walang specific person, pero pinagdadasal ko yung characteristics. Alam yun yung mommy, di ba mommy?
Pinakasama mo si mommy mo nagdadasal.
Pati si daddy.
Ay, tatlo, dami. Eh. Sino?
Ako tito ano, malaki talaga yung tulong ng prayer. Kasi tito ano, parang siguro masasabi ko na at this point nag-grow na rin ako sa aspect na yun ng buhay ko.
Talaga? Wow.
Hindi kasi tito, parang nung okay. Hindi nung mas parang nung mas bata pa ako.
Atang
nag-react. Oh,
ano dito parang nung mas bata ako, yung prayer mo, yung parang pag may nagustuhan ka, pinag-pray mo na Lord sana siya na. Pero at this point in my life, yung nagiging prayer mo lang, parang everyday act of surrendering your heart to God. Na Lord, ikaw na po yung bahala. I-lead mo lang ako dun sa taong nilaan mo talaga for me. Parang at this point, sinusurrender mo lang yung puso mo kay God. Hindi mo pinipilit na Lord, sana ito yung taong to. Kasi at the end of the day, si God talaga yung maglalagay nung puso mo dun sa taong nilaan niya for you.
Ayun, kasi nagdasal ka eh. Nagdasal ka pa kung gusto mo rin yung sa'yo masusunod. No? Amen!
Tito, nag-grow na ka! Nag-grow na ka! Galing! Pero tito, you know what? I believe na iba kasi yung ganitong klase ng face ng buhay rather doon sa parang married life talaga, 'di ba? I think you can attest to this, yes, as well, 'di ba? Tapos meron akong gustong itanong kay Tito June. Saka gusto ko rin kayong tanungin dito.
Sige, okay.
Kasi 'di ba parang
may dito dahil ako ang anchor dito.
Yes, dito, okay. Sige. Libre namin kay mamaya. Tawag dito, gusto madali lang yung tanong ko actually. Gusto kong tanong Tito kay Tito June sa Tita Lina sa Tito Bobot. Tito, madali po ba yung married life? Kasi iba siya, iba yung sa pag naniniwala ko na ibang-iba yung pagbo-boyfriend at pag-girlfriend. Kasi pag boyfriend-girlfriend parang ano lang eh, yes, parang siyempre masaya pa din ganun. Eh ang married life kasi hindi ko alam.
Pero gusto ko dito. Oh, 'di ba? Habang buhay parang
pasama ko na mauna, diba? Ako na mauna.
Sige, gusto ko dito maintindihan, madali ba ang married life?
Alam mo ang married life, tama rin, alam mo nakakatuwa. Kaya nga tinatanong ko kanina eh, na nakakatulong yung prayers kasi kami noon wala nito eh. Basta sulong ka lang ng sulong, alam mo gusto mo, tirahin mo na, pakasalan mo na, ligawan mo na, etc., etc. Kasi tama 'yung sinasabi nila na ang pag-aasawa hindi parang kanin na mainit. Opo. Na isusubo mo pag napasok ka. Maraming nagtatawa doon pero totoo 'yun. Kasi kung talagang medyo ka, tinatangkilik na Diyos, pag nag-asawa ka dapat, yung sinumpaan mo dapat, tutuparin mo. Yun. Imagine yung maraming tinatang siya, ba? Till death do us part, yung diba? In sickness and in health, etc., etc. At kailangan yun, ay paninindigan mo. Kasi nga, hindi naman ordinaryo yung sinumpaan mo eh. Ang sinusumpaan mo, ang Diyos. So dapat talagang nakaano ka, talaga nakapokus ka, na kahit anong mangyari, may mga pagsubok hindi pwedeng wala eh. Na kailangan nando dun ka, committed ka dun sa sinabi mo, hindi lang sa Diyos, kung syempre, kundi dun sa sinamahan mo o yung taong sinabihan mo nito. Amen?
Yun. Mm-hmm. Gusto ko yung sinabi nyo.
Maraming may gusto dyan eh.
Gusto ko po yung sinabi nyo yung line kanina na ano, na hindi kung sino man yung sinusumpaan mo,
yes,
pero yung Diyos yung sinusumpaan mo.
Amen?
Kaya tito, madali ang married life.
Dali lang,
madali
kay Brother Joe. Dami property.
Dali. Actually, ano ko naman na, I'm not saying madali, no? Sabi ko, alam ko na it's a lot of struggle, no? Yes. A lot of struggles na i-face namin, na may encounter namin, no? Once na nandun na kami. So, alam ko na it's not that easy to get into, to pasukan yung married life. Pero kasi, one thing I'm sure lang kasi, alam ko kasi na pagka kami na nga, kunyari, married na, alam ko na, sinabi ko lang sa sarili ko, and kami ni Tita Lina na, we'll be faithful to each other kasi, and to para makip namin yan, mm-hmm, is of course yung aming, ano sa Diyos, yung aming, faithfulness, na, and of course our communication to God. Iniwan ko namin ng Diyos nung when we got married.
Pero ang ganda yun, bro, no? Nung humble bang Diyos?
Yeah. When we got married, doon ako nag-start kasi. So, alam ko, pero wala kang hura. Pagkakasama mo ang Diyos, alam ko na lahat ng struggles, malalampasan din namin.
Yun, no? May ganun.
Yeah. Tita Lina, I think.
Tita Lina.
I thank God muna for inviting us, yung sister ko, si Ellen, tsaka si Manong Lito, na-invite kami sa LP. Kasi kundi dahil dun, siguro wala na nga kami nito. Kasi nga yung mga trials tsaka struggles na inabot ko nung simula pa lang kasi mabarkada siya noon.
Matigas ang ulo niyan si Brother Joe.
Siyempre, umaga na siya nakaka-uwi hanggang may sakit niya.
Umaga na, umaga na.
Pero I keep on praying and na-save din yung relationship namin through our God and the community. Sa community, sa prayers. Saka nag-trust lang ako talaga kay God. Tapos talagang hindi niya ako pinabayaan. Kahit sa ngayon, meron mga struggles pa rin. Finances, mga minsan may sakit ako, pinagsasyagaan niya ako alagaan.
Wow! Yun, that's sweet!
Tapos hindi lang yun. Kasi yung kailangan obedient ka din sa asawa mo. Hindi naman palaging gusto mo yung inuutos niya sa'yo. Pero kailangan mo din mag-obey. Diba?
Kasi doon magkakaroon ng ano.
Pero doon kasi yung union nyo, doon matetest,
yes,
diba? Tapos, syempre, handon na rin yung mga sufferings, diba? Yun yung sinabi ko kanina. Pero, sabi nga ni Lord, rejoice in me always and God will always keep niya yung promise sa atin.
Yes,
kaya kahit na nahihirapan ako, nakikita niya ako nakasmile.
Yes. Alam mo kami, 33 years na nila. Yeah. Uh-huh. And siguro, yung 10 years pa lang yung parang nag-i-enjoy kami talaga. Yung, mm-hmm, yung 23 years, yun, struggle. Kahit na nasa couples na ako. Kasi ang pag-aasawa ay hindi nga ganun kadali. Kaya nga, dapat talaga maging committed. Ang asawa ko, pinipray over ako din. Para tumino. And it works. Kaya nga yung prayer, talagang ko dyan, talagang gumagana. At sabi nung texter natin, married life is not easy, but if you decide to put Christ in the center of your lives, nawala. Yan. A relationship pala, any hardship you encounter can easily be overcome.
Oh, tama. Ang ganda naman.
Yan, si Brother Butch Singkunyegi.
Hello, Tito.
Hello, Tito Butch.
Ang galing. Doon sa kwento ni Tito Bobot, nila Tito Juni, nila Tita Lina, tingin ko yung sekreto talaga yung ilagay mo si God sa sentro ng relationship. Tapos, sa yung bahala na to really take control sa lahat. Meron lang po ang tanong, Tito Jun. Kasi, lalo na kami, mga single pa. O kaya naman yung mga in a relationship tapos hindi pa married. Ano eh, yung masado kami, ano, nadadala ng mga kilig factors, ng mga moments, yung sarap ng feeling na nai-in love. Yeah. Tito, tanong ko lang, totoo ba na pagdating sa married life, yung kilig nawawala rin po yun?
In my experience kasi, hindi nawawala sa akin yung kilig. Yun yung spice eh. Okay. No, nag-a-add talaga do sa aming pag-relationship. So, yung kilig, hindi dapat hindi mawala. Pero sa amin, in our case, hanggang ngayon meron yan.
Okay. Oo, dapat hindi
pero,
mawala.
Pero palagay nyo, Tito, meron ba yung mga ano, parang high point sa low point? May ganun po ba yun?
High point and low point? Yeah. Well, siguro. Kasi, that's
normal. Okay.
So, kasi hindi naman po pwede sabi mo lagi high point. Hindi.
Meron.
Diba? Pero ang mahalaga doon, ang bottom line is, hindi pa rin siya mawala talaga.
Yes. Diba? Parang baong at sibuyas at kamatis yan. High and low. Kailangan meron. Yan yung pampalasa eh. Yeah. Diba? Sige, oo.
Tito, ito meron akong tanong. At least, para sa inyo po, pati si Tita Lina. Kasi nabanggit ni Tita kanina yung isa sa malaking factor yung pag-submit ng asawa, specifically ng babae, dun sa lalaki. How does it work when it comes to married life? I mean, pinag-uusapan ba siya, ganun? Kasi sa amin, kapag may in a relationship ka, parang kahit ano lang naman yun, wala naman masyadong pinagdidesisyonan sa buhay. But I think when it comes to married life, kami nakikita lang namin eh, pag kailangan mo na mag-decide ng yung magulang ko, kailangan na mag-decide ng malalaking bagay, pag lalo na pag may mga sakit-sakit, may kailangan pag-desisyonan. How does it work when it comes to married life? Yung, yung paano ba siya tinatawag? Yung submission ba? Parang gano'n.
Headship.
Kasi, especially sa atin, di ba, tito, tita, yung pagiging patriarchal ng society, di ba? So, how does it work?
Actually, malaking bagay talaga, Jonah, yung submission ng wife to the husband. Kasi the husband being the head of the family, the local priest, no? The domestic, priest in the family, in your home. Malaking bagay kasi pag may submission kasi, it doesn't mean lang kasi when the wife submits to the husband, tapos na yun. May kapagto kasi actually eh.
Oh, diba?
Okay. Kasi dapat kasi wives, you submit yourselves to your husbands. And husbands, ang araw to nun, you love your wives.
Oh.
So, ibig sabihin mo, nakakompensate siya. May reciprocity. Yeah. Kasi may makapalit, no?
There is reciprocity.
Diba? Reciprocity.
Kasi,
sabihin dito, spell.
Yeah. Yung sikreto dyan, kaya successful pa rin yung marriage kung nagsasabit siya pero may alam niya na may limits na kasi yung husband eh may dapat gawin.
Opo,
hindi hindi yung authority mo lang laging gano'n. Okay, kaya maganda bigay pa rin yun in a way it's a give and take, di ba, relationship. Sa ano, kaya nagiging successful pero of course it's the
two-way dapat
talagang marriage. Yeah.
Alam mo ako nung ano yan, selfish ako kaya lang pakialam dyan sa submission na yan, submissive na yan. Nung nagpakasal siya sa akin, submitted na siya. Matakas siya nga ako, nagtiis ng ganyan. Actually, hindi ko alam yan. Wala silang pwedeng sabihin sa akin before, nung before Couples for Christ. And na-realize ko lang to. Kaya maganda yung sinasabi natin yung prayers. Na-realize ko to nung nandito na tayo sa community. Nandito na. Oh, pwede pala siyang bigyan ng boses. Ay, tama din pala yung mga sinasabi niyang iba. Eh, hindi ko pinakikinggan yun noon. So, malaking tulong talaga. Kaya yung mga newlywed, ikaw, papunta ka dyan. Talagang maganda at nandito dyan na kayo. Kasi, malaking tulong ang Diyos. O siya talaga ang siya lang ang pwede nating lapitan pagdating sa ganito mga suliranin o yung mga relasyon na ganito, especially yung married life, which is commitment for life, di ba?
Galing, no? Mm-hmm. Actually, alam niyo tito, na alala ko po si Kuya Joseph, may kinukwento siya sa amin dati na pag tinignan mo yung vocations in life, mm-hmm. example, yung pagpapare at saka pagmamadre, it takes them how many years? Like 10, 11 years para maging pare at para maging madre, mm-hmm. di ba? Tapos, syempre, yung single blessedness, it takes a lot of courage for them to really decide na I really be single for maging life, di ba? Maging celibate. Pero yung pagpamilya, if you come to think of it, it will take you only like 3 hours
to decide. Diba?
Diba, I mean, to say your vows. Yes. Diba? Parang, sinasabi nila na 3 oras mo lang siyang gagawin. Uh-huh. In the matrimony, yung in the sacred sacrament of matrimony. Uh-huh. Ganun na siya. Forever na siyang decision.
Yes.
Diba?
Uh-huh.
So, parang, ang tanong ko tito, hindi ba siya masyadong nakakatakot?
Hindi naman. Hindi.
Actually, well,
hindi masyadong maganda yung mapapangasawa.
Hindi masyadong maganda yung mapapangasawa. Okay. Okay. When you get married, especially yung during the wedding,
yes,
in the wedding scenario, it's not the ceremony that matters. Actually, it's more the commitment and the covenant with God. So, maiksi lang, no? Pero what is important is yung commitment ng covenant mo kay Lord, no? Yung magpapatagal, eh. Kaya nga sabi ko, it depends, sabi nga ni EJ kanina, pag lagi nasa sentro si Kristo, yung isa rin nag-tweet sa atin o nag-text, maganda yon. Pag nasa gitna talaga si God, walang talagang pwede sumira sa relationship.
Pag kinasal ka, huwag mong iwan si Kristo doon sa altar. Isama mo sa buhay mo. Yun. Di ba? Uwi mo. Talaga.
Alam mo siya.
Ganun lang kasimple. Para hindi ka magsawa at hindi kayo magkasawa.
Opo. Very inspiring yung mga usapan natin dito. Na-realize ko ano pa naman, anong vocation man yan, di ba?
Kahit ano siya.
2 weeks ago, nag-religious life. Last week, single blessedness. Ngayon naman, married life. Na-realize ko, risk talaga siya eh.
Yes.
Tapos may for us factor. To take that risk, to make that decision, kakailanganin talaga yung amen. Yung Panginoon sa buhay natin eh, who'll be leading us. And eventually for us to respond to that call. Kaya ako, I honor sila, Tito June, Tita Lina, Tito Bobot, kasi tumugon po kayo dun sa tawag.
Amen. And I honor my wife, si Tita Leia.
Sticking
with me, yeah.
Galing, no? Gusto ko, yung risk, pag-usapan natin yung risk. Tito June, ilan taon na po yung married ni Tita
Leia? We're 29 years na.
29? Wow!
We got married in 1989.
Tito, may apo na po kayo?
Wala
pa. Wala
pa. Staging.
Sino po ba magka-apuro?
By siyempre, di ba?
Paging yung panganay na anak.
Arnold Terrain. Yes.
Nandito ako di.
29 years.
Yeah.
Tito Bobo, ilan taon na po?
33.
Sobrang tagal, 33. May tanong ako tito. Compare natin. Mm-hmm. Kamusta yung first year of married life? Compare it now on that year on your 33rd and you're on the 29th. Is there any difference? Ganon. Gano'n siya kaiba?
Siyempre, meron. Kasi meron din. Kasi tumanda na kami eh. Di ba? Yun lang siguro.
Physical, alo. Yeah. Actually, yung first year talaga, parang laging parang sweet things talaga eh.
Opo.
It's like, yun yung siguro sa mga iyan, it's more of the kilig talaga. Yung first year, lalong gano'ng kilig doon.
Yeah.
Pero yun yung sabi ko, as years go by, nagbabago pero yung kilig nandun pa rin.
Yun, yun ang gusto ko.
Kanibat na magkasama pa kami bilang mag-asawa, siguro mahirap nang itanong yun. Yun, masasagot na nung 33 years yung siguro walang naiba na magkasama kami. Kasi kung
Maksang ganda
kung hindi na kami magkasama ngayon, nagkaroon ng pagkakaiba magkasama pa eh. I mean, siguro lalong tumatamis na eh.
Opo.
Ngayon, may apo na kami. Lahat married na. So, nag-iiba na. Diba?
Tama, tita. Nandito, nandito si Rain Tito. Nandito.
I mean, alam mo, sa itong discussion natin, ayoko man tapusin, pero alam mo, ang gabi, hinuhukay. Ano ba? Lumalalim, hindi naman. Kailangan,
diba? Ako, Tito, last na lang siguro, before tayo mag-wrap up, gusto ko punta na ngayon, what is married life for you now?
Sa akin?
Opo, sa amin? Malaya.
Well, married life is really a vocation, no? Na parang it is a holy covenant to the Lord talaga.
Pambisap talaga ata to, no?
Well, I don't know that. Pero kasi yun sa akin eh. And sabi nga, pag ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay ng tao. So that's why siguro hanggang ngayon, kaya 29 years na kami, turning 30, talagang nandun pa rin kasi, lalo na yun sa community kami, the more lalo malakas. No. So ayun, okay. Talaga may blessing ng Panginoon because of the sacrament of matrimony.
So excited.
Kaya ni encourage natin sa mga asawa o yung mga bagong asawa
na magtungo sa Kristo. Tama yan. Very good, Tito. Thank you for saying. Siguro, Tito, to wrap up na lang this episode. Kanina pa naman natin na pag-uusapan yung importance ng prayer. Sinasabi nyo na mag-iiwan si Kristo kapag nangyari itong sakramento na to. Nandun naman talaga siya. So, isama natin siya. Make him involved sa lahat ng desisyon. Parating magdasal. Kasi, sa totoo lang dito, siguro sa mga single, pinagdadasal bago pa dumating yung tamang taong yan. So, pag dumating na yung tamang tao, ipagdadasal mo pa rin. Pag dumating yung... Diba dito, pag dumating yung panahon na mag-asawa na kayo, pagdadasal mo yung relasyon nyo. Pag may mga anak na kayo, pagdadasal mo pa rin. So, talagang importante yung pagdarasal. Kasi, ang inaalam natin dito, yung kaloob ng Diyos pagdating sa bokasyon mo. So, maging married life man yan, single blessedness, kasi di ba mga topic natin yan, or religious life, whatever it is, it's very important to be tuned in to God sa mga mangyayari sa buhay natin. Maganda na alam mo na nagdadasal ka, nakikinig ka sa sasabihin niya. Kasi yun yung susundin mo.
Amen. At totoo po dito sa vocation na to, ang na-realize ko, way din to ni Lord para ligawan tayo eh. For us to follow His call. Dun sa kung ano yung kaloob niya sa atin. At sa panliligaw ng Diyos sa atin, ano pa man ang gusto niya, married life, single blessedness, or religious life, kailangan natin ibigay yung matamis nating oo sa Kanya. And it is a risk to give that yes. At ang na-realize din po natin dito is yung yes na yun, pag sinabi mo na, okay, for married life ako, hindi doon natatapos yun. It is an everyday decision to say, to give that yes, that commitment before the Lord.
Tapos siguro, Tito, last na gusto ko pong i-share sa mga nakikinig sa atin na napulot ko po sa inyong dalawa, no? Sa dalawang married person sa kasama natin tonight, yung ano talaga, yung finding your vocation will bring us to total and lasting happiness.
Amen.
I don't think you last 33 years and 29 years of being married kung hindi kayo masaya sa bokasyon na pinuntahan ninyo dahil yun ang binigay sa inyo ng Diyos.
Amen. Okay, Bunny, ano, may sasabihin ka pa? Okay na tayo.
Dito ano na siya? Mature na siya.
Mature na. Oh, so, ayaw ko man sabi ko sa inyo, ayaw ko man magpaalam pero wala na tayong oras. So, muli, maraming salamat. Ano, kay especially kay Brother June.
Kay yeah!
Sa aking technical group dyan, na sabihin mo muna ni Joey Nunag, magandang gabi. Maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin. Muli, tayo ay, bago tayo magpaalam siguro, magdadasal muna tayo. Jay, go.
In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord, maraming salamat sa Road to Love series po na ito. Salamat, Lord, kasi pinabayaan mo kami na ma-explore yung vocation namin. At amen. Ngayon, Lord, maraming salamat kasi alam namin na nandiyan ka tumatawag and grant us the grace para tumugon, Lord, sa tawag mo, amen. Sa kaloob mo sa buhay namin. And so we surrender to you our vocation. May your will be done. In Jesus' name you pray.
Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ayan, muli po. Ngayon, may pansuman na nagpapalam. Nakasama natin sina.
EJ.
Ray. Kate. Bali.
At yan, syempre, ang inyong likod, Brother Bob Otocampo, na pansuman na nagpapalam sa inyo. Bye-bye. God bless.
Capital Broadcasting Center, DZME 1530, ang Radyo 1.